Қалампырдың кепрамыз. ЮНЕСКО бош директора Одри Азуле, америкалық журналист Брент Реноның Украина пойтақты Киев чекесті өлтірілгенін қоралады. Мен Брент Реноның өлтірілішіні қоралайман. Журналистлер мажиролар пайтыда малумат берішті мұхым рол ойнайды ва хеш қачон нышонге олынмаслыгі керек. Бұ журналистлер ва омави ақборот воситалары қодымларына хымайы қылыш бойчы халқара гуманитар стандартларына хурмат қылышке шақырман дейді Одри Азуле. Брент Рено ақшының бір қатор нашырлары жүмледен NBS ва The New York Times нашырларды ішлеген ва көпләп мажиро зоналары хақыда хабар берген. У білен бірге Ирпендаги вақияларына йоратып келеоткен хамкеспі бұ вақия вақтыда жарақатланген. Эсады бодамыз Киев полиция хошқармасы бошлығыни қайт етшіше ресейлік харбилар Ирпен шахырда хоржілік журналистлар болген машинаге қарата ут очкен. Оқыбаты 51 яшлі Брент Рено халоки болген. Яна 2 мұхбір яраланген. The New York Times вакилі Клифф Леви журналистни өлімі хақыдаги малуматны тасқылады. Унге көрі Брент Рено көп елар давамыда мазкур газетада ішлеген, амма Украинадаги фаолияты нашырге бағлық болмаген. Қайт етілішчі Рено акесі Крейг білен біргелікті мажира зоналарда жумладан Ирак ва Афғонистонда фильмлер суратке олген. Унинг іші нуфузли мукофотларге сазовор болген. Малумат учун журналистика хамон энг хафли касплардан бири ҳисобланади. ЮНЕСКО малумотларга кўра, сонги 15 йил ичида 455 нафар журналист ўз хизмат вазифаларини бажариш чоғида ҳалок бўлган. Ушбу қотилликларнинг тахминан 3-дан 2 қисми низолар бўлган мамлакатларда содир этилган. Журналистларнинг ҳар 10 қотиллигидан деярли 9-таси очилмаган. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Қаламбар.уз сайтида.